Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamenti dünýäniň dürli ýurtlarynyň häkimetleriniň raýatlaryň dini azatlyklaryny goraýşyna syn edip, bu barada ýörite hasabat ýaýratdy. Bu 198 ýurt boýunça düzülen hasabat düýün 26-njy oktýabrda ýaýratyldy. Gelin bu barada giňişleýen maglumatlary habarçymyz Arat Perusden dinläýin.
Düýün duşanbe günü Washingtondan neşir edilen bu raport Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın aýtmagyna görä dünýäde dini erkinlik barada geçirilen baglaglaryň has doly çemberi bolup durýar. Raportta 198 ýurt we territoriýada hökümetleriň dini erkinligi nähili goraýan ýa goramaýandygy gözden geçirilýär. Bu erkinligiň dewletler we jemgyýetler tarapyndan bolulýandygy görkezilýär. Onda köp ýurtlaryň erkinlik we dini agdybirligi ilerletmek barada gören oňoýly çäreleri hem üstlenýär diýip Clinton aýtdy.
And organizations to promote freedom and interreligious harmony.
Ol şeýle hem bir dini ananca eýerme, yerine ýetirme we ony ösdürme baradaky erkinligiň Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamasynda kepillendirilendigini bellädi. Men munun ýeke bir Amerikan gymmatlygy däldigini nagtamak isleýärin. Bu barada ähli umumy gymmatlyk diýip, ozal alalaşyldy diýip Clinton aýtdy.
This was agreed to be a universal value.
Raportta dini erkinligi bozýanlykda ýürüýte tarkytlanýan ýurtlaryň biri Özbegistan. Ol ýerde ruhsat edilmedik islamçy toporlaryň ekstremizmde aýplanyp, olaryň agdalarynyň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilendigi aýdylýar. Eýranyň hökümetiň retorikasy we hereketleri şiýadal dini toporlaryň hemmesine diýen ýaly hawply ýagdaý döretdi diýilýär. Bu ýagdaýdan hemmeden köp ezir çekýän bahaýlar, şeýle hem sofi musulmanlar, hristiýanlar we ýehudylar. Hökümetin kontrollugynaky medianyň dini aýlyklar, aýratynda bahaýlar barada alyp barýan oňoýsuz kampaniýasyny güýçlendirendigi bellenýär. Azerbaycan hem yurdun baş kanununa dini erkinlik kepelendirilýär. Ýöne raport döwrüne girdilen düzelişler bu erkinligi çäklendirdi diýilýär. Bu barada 2009-njy ýylyň martynda geçirilen referendum sargalanýar. Döwlet departamentiniň raportuna dini erkinligiň gawlanan ýurdu diýip agdalýanlaryň biri Türkmenistan. Ol ýerde käbir problemalaryň dewam etmegine garamazdan raport döwrüne köp sanly awnuk gowlanmalaryň bolandygy aýdylýar. Hökümet öňkü prezidentiň ýurdun ruhy we medeni durmuşy baradaky kitaby ruhnamany adaltdy. Hökümet şeýle hem vilayet merkezlerine uly mesçitler, obadyr şäherleriň hem bir näçesinde kiçirek mesçitler gurmagy dewam etdirdi. Ähli toporlar dartkynlygyň gawşandygyny habar berdiler diýip raportda aýdylýar.
Siz din azatlygy bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.